Mina olen Katri Teller ja see on Raareede. Siin vestlen tarkade ja inspireerivate külalistega teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Olgu selleks kas majanduse käekäik, ettevõtlus, investeerimine või kas või inimpsiholoogia. Võid kindel olla, et Rahareede on sulle parimaks kaaslaseks sinu edu teekonnal. Head kuulamist! Tere tulemast kuulema Rahareedet! Mina olen Katri ja täna on meil stuudios Teller ja Liivamägi. Ja mitte lihtsalt Liivamägi, vaid Kärt Liivamägi. Tere Kärt!
Tere, Katri!
Nii tore, et sa siin oled sellepärast, et tead, me Kristjaniga oleme ikka seda Rahareedet ju nii kaua teinud, nii palju episoode. Ja teab, ma pean küsimuse käest esimesena, sest et Rahareede kuulajad tahad kõik teada seda, et kuidas Kristjanil läheb?
Jaa, Kristjanil läheb väga hästi. Vaikselt ajab oma asja ja reis, millest ta viimati rääkis, kuhu ta suure suuga lubas, et ta oma abikaasa viib. See reis tänu Lufthansa ja streigile on ära jäänud.
oi.
Et me siis pidime just eelmise nädalal minema neljapäeval Lissaboni, aga no näed, olime Tallinnas. Aga pole hullu, halvas olukorras tuleb lahendus leida, nii et me siis saime külastada Tallinna võluvaid hotelle hoopis selle Lissaboni asemel.
No kus suures tegelikult tead, see on jumalast hea mõte, et oota, mõnikord me tahame seda tunnet, et me oleme ära kuskileks ju. Ja me pea mõnikord, noh, alati on ägedam ikkagi minna kuhugi ära, noh, lennukiga sul tekib see distantsi, see teema, eks ju. Aga kui sa lihtsalt vahetad keskkonda ja keskkonda saab tegelikult vahetada ka Eestis.
Jaa. Saab. See oli geniaalne lahendus selles mõttes, et rahareede kuulajad, te säästate väga palju rohkem raha, kui te loobute lennureisist ja jätate oma turismikopikad hoopis Eestisse.
Väga eeskujulik, see oli väga selline patriootlik lähenemine, sest ma ise just täna ossin lennupiletid. Täiesti nagu emotsiooni pealt, et tead, mul on ikkagi selle ilmaga natuke see teema siin, et Need päikselised ilma, mis vahepeal tulid, nagu ma tundsin, kuidas reaalselt enesetunne nii palju sellest mõjutatud, et nagu natuke tahaks seda ikkagi saada. Aga te lähete ikka reisile ka varsti kunagi?
Oh, tead, kui teise reisipiletid olid Lufthansa kaudu ostetud. Ja ütleme nii, et üks nendest piletitest on ka tühistatud.
Oh my god.
Aga... Ma ei ole jõudnud veel nagu olukorda parandada, aga mõtteid on nii, et Lastele oleme lubanud, et uus reis tuleb nii, et peame selle toimima parema.
Ja tead, kõige hullamal juhul, kui ma vaatan kuupäeva, siis tegelikult me oleme märtsi keskel, mis tähendab seda, et kas mingi 10 päeva pärast algab vist juba kevad vist ju? On ju, märtsi lõpus algab kevadeks.
Jaa, et lihtsalt püksid jalga,
on
ju?
No ei, mõtlengi, et tegelikult siis kui natuke oodata, siis on juba siin ka, siis polegi mõtet vaata kuhugi minna enam, et siis on juba siin ka soe. Ei, tegelikult tõesti, et on nii hea meel, et ikkagi, noh, Kristjanil läheb ka paremini ja et ikkagi teete asju ja see oli väga geniaalne idee, see Tallinna puhkus.
Just.
Ikkagi, väga geniaalne. Aga Kärt, see episood ei ole Kristjanist ja Kristjaniga räägime loodetavasti kunagi hiljem, aga Kõigepealt ikkagi ma tahaksin sinu kohta veel küsida, sest et kuigi me oleme kokku puutunud sinuga, siis mina ka päris kõike ei tea. Ja tead, kuna tegemist on nüüd rahareedega, siis kas sina oled olnud ka kuidagi lapsesaadik rahatark või hakkasid hiljem tegelema sellega või et kus sinul sai see pisik alguse või kas sul üldse on see pisik?
Ma arvan, et kindlasti on pisik. Et kui Kristjan on see tuntud investor, siis mina olen see tundmatu investor. Aga investor olen ma juba üpris pikka aega olnud. Et mu ettevõttel sai lausa 10 aastat selle aastal. kuigi ma kavatsen nautida oma teekonda esimese miljonini, nii et ma ei kiirusta.
Nagu öeldakse, tark ei torma.
Ei torma, just. Et aga jah, ma arvan, et... Me oleme seda Kristjaniga vahest ka arutunud, et huvitav, et kui me ei oleks kohtunud, siis ma arvan, ma endiselt oleks investor. Ehk et ma ise tunnen, et see on mind alati huvitanud ja nagu hoiakute poolest ka ma pigem olen see, kes kogub. Ehk et tarbib täna vähem selleks, et võibolla homme saaks topelt nautida.
Aga kus see tuleb sul? Mõtlen, et kas sa oled nagu lapsest saadik selline olnud või see on kuidagi tulnud mingi elutarkusega?
Ma olen lapsest saatise olnud, sellepärast, et ma mäletan väga hästi, kuidas me venna, aga mul on siis 2 aastat vanem vend, kuidas siis mina olin see, kes kogus oma kappi komme, aga tema sõi enda kommid kohe kiiresti ära ja siis natuks äärast oli nagu minu komme ka sööma sealt salaja.
Ma tunnen, et ma su vennaga palju ühist.
Nii et ma arvan, et see on nagu mingid iseloomu omadused, mis tegelikult selleks investoriks olemisel aitavad kaasa lihtsalt. Et kindlasti on palju asju, mida saab õppida, mida saab endas arendada. Ja ma arvan, on asju, mis on võibolla iseloomu omadusena lihtsalt osadel inimestel kaasas, mis võibolla veidi kergendab seda teekonda neil.
Aga sa hakkasid siis investeerima läbi ettevõtte juba 20. Keskpaigas, et mis selleni viis, et kas sa, et, no sa tegelikult ikkagi väga hea aeg alustada läbi ettevõtte ja, investeerimisega? Ja.
No selleni viis ikka Kristjan. Et selles mõttes, et aktsiaid oli mul juba varem, aga tõesti see samm, et investeerida läbi ettevõtte, see esmalt tundus mulle ikka üpris keeruline. Ja samas nüüd tagantjärgi vaadates ei ole see midagi nii keerulist ja ületamatut, et täiesti tehtav, kuigi igaüks leiab omale sobiva, et ma arvan ka eraisikuna investeerimine on väga, väga väärt samm, et kõik ei pea olema ettevõtte, oma varahaldusettevõttega investorid.
Milline investor sa oled? Et sa mainisid, et sa oled pigem selline, et sa ei raha siis suure hooga ei kuluta, vaid sa pigem investeerid ja oled, sa oled selline pigem siis konservatiivsem, nagu ma aru saan, või?
No jaa, kuigi eks ma aega ajalt ka võtan portfelli mõnes üks äkilisema otsuse, mis on ka vahel näidanud, et ei olnud nii mõistlik otsus, et eks väikest kooliraha ma olen ikka pidanud maksma küll, aga konteksti pannes on see siiski olnud marginaalne, et jaa, noh, ütleme nii, et siukste iduettevõtetega ei ole mul nii hästi läinud.
Aga, oota, sul on iduettevõtet ka siis?
No, väga vähe sel määral.
Aga sa oled katsetanud seda?
Ma olen katsetanud ja ütleme nii, et osalus selles on nüüd väga väike.
Okei, okay, saan aru. Aga kuule, kuidas on nagu, mina ei ole kunagi selles mõttes investeerimise mõttes väga palju arutanud, siis nagu pere ringis nii öelda või et kuidagi ma olen tahanud öelda, et mul ei ole olnud nagu siis rahatarku kaasas, aga kuidagi see ei ole olnud nagu suhtes mul eelnimatu suhetes mingi väga suur teema, mida arutada, ma olen mingit nagu oma rida ajanud. Aga sina ja Kristina olete ikkagi ju mõlemad investorid. Et kas selles mõttes, et kui on nagu kaks investorit ühes perekonnas, et kas teil on ikkagi mõlemal nagu hästi selline oma rida ja oma käekiri või see on nagu, läheb kuidagi ikkagi ajaga vaata ju kokku, et öeldakse, et inimesed kuidagi noh, hakkavad mingis suunas nagu minema ja mingit tõeks pidamist hakkavad ühtima. Et kas sa nagu tunned, et on mingit nagu ka mingi oma joon väga erinev või kuidagi ikkagi lõpuks ajaga läheb see üks loogika nagu võtab võimust?
Mhm. Ma üritan nüüd mõelda, no selles mõttes, et ma arvan, laias plaanis on meil võibolla sarnased vaated väikeste variatsioonidega, et noh, näiteks õhtul kui magama läheme, siis ikka arutame veidi oma mõtteid ja mõnda aksja liikumist ja nii edasi, et kuhu, mis oleksid uued strateegiad, et võibolla noh, hetkel siukene suurim erinevus, mis meil on see, et Kristjan võibolla ei ole nii tehnoloogiusku versus mina olen natuke rohkem. et jaa, eks see vast on, aga mul on väga palju Kristjanilt õppida, nagu ka temal minult.
Täpselt, ma just tahtsin sinna jõuda, et see on alati vaata nagu kahepoolne, sest et inimestena me oleme ikkagi kõik isiksused ja suhtes on ka ju see, et me korjame nagu neid teadmisi ja mõlemad, noh, käime nagu nii-öelda korjamas ja siis toome nagu pesa peale kokku asjad ja siis me saame nagu protsesside arutada, et mida keegi sinna pesasse tõi ja mingid teadmisi ja siis on see argumenteerimine ja isegi selline debateerimine tegelikult ju on hästi arendav.
Kindlasti jah ja eks meil on endal ka no, mingid meelisvaldkonnad või mingid teemad, mis nagu väga huvitavad ja noh, ma arvan, et investeerides ka, et eks see ampluaa, mille kohta infot koguda on väga, väga seinast seina on ja aga kui midagi nagu kõnetab ja rohkem huvitab, et siis see kindlasti teeb seda pilti värvikamaks ja mida rohkem arvamusi seda ägedam on, et jah.
Kas sa oled endaks kuidagi ka mingisuguse slogani või lausena nagu teadustanud, et miks sina investeerid?
Ei ole. ma ei ole sloganit küll endale välja mõelnud, et
Et mingi teesi siis, ma ei tea, kuidas selle kohta ilust oleks öelda siis sellist, et ma ei tea, endale halbadel päevadel, kui mõtlen, et täiega praegu lööks laiaks selle raha, et siis mõtled, et ei, sellepärast, et ma investeerin sellepärast, et...
Ma arvan, et ma investeerin sellepärast, et ma nagu tahaksin luua midagi suuremat või midagi ägedamat kui lihtsalt see, et käid 9-5 palgatööl ja maksad kodulaenu ära ja võibolla käid paar korda aastas reisil, et ma usun, et elus saab teha erinevaid etappe läbi, et sa oledki sa võibolla kooliõpilane, siis sa oled alustad oma karjääri, siis sa võibolla saad lapsed, kuidas iganes ja siis pöördud tagasi võibolla oma karjääri juurde, aga ma arvan, et sealt ka edasi on neid huvitavaid radasid veel palju, mida teha, et ma ei usu, et ma nüüd kuni pensionini korporatiivmaailmas sooviksin jätkata, mis ei ole muidugi välistatud.
Kunagi ei tea.
Täpselt. Aga ma ise usun, et küllap ma ikka elu jooksul vähemasti 2 või 3 kannapööret teen.
No, jaa, sest vaata, see on selline asi, et me tegelikult ei tea mitte kunagi, et sest elu on nii huvitav ja me kunagi ei tea, kuidas me mõtleme 5 või 10 aasta pärast või mis meiega vahepeal juhtub. Aga see on just see, et sa teed endale sellise nagu tee lahti nii-öelda, et kui sa investeerid, et siis sul on nagu rohkem võimalusi, et sa saad nagu, isegi kui sa tahad olla korporatiivmaailmas terve elu, siis sul vähemalt, sul on see kuklas, see tunne, et sa alati saad valida versus see, kui sa ei saa valida ja see tunne on tegelikult väga äge ja siis võibolla isegi sa ei taha võibolla valida teistmoodi, aga sa vähemalt tead, et sa saad.
Ja täpselt ja kes näiteks on ettevõtluskirega, et tahab näiteks panna püsti oma mingi ettevõtte, oma äri, mis iganes väljundi, et siis on ju ka see väga äge, kui sul on oma see algkapital olemas või see, kust alustada on ju, et jah.
Kärt, kui tähtis on sinu üks naisena ise seisev olemine rahaliselt?
Väga.
On, kui, väga, kus see tuleb?
Tead, ma ei tea, kus see tuleb. Eks ikka kuskilt lapsepõlvest, aga ma ei oska seda vastata, et kus see tuleb, aga ma näen seda enda juures väga tugevalt, et minu ajo on see, et ma olen iseseisev, ma saan ise hakkama, mu kõrval võib olla tugev mees ja ma soovin luua temaga ühist asja, aga mina ei soovi, et keegi oleks mu kõrval, kes maksab minu arved, kes toob mulle ilusaid kingitusi ja mina pean talle vastu naeratama ja ütlema, jah, kallis.
Tead, vaata, see on nii huvitav teema praegu. Vaata, sest et kui sa mõtled nüüd, ütleme, ma olen ise üli palju mõend selle teemale, nagu päriselt, sest et ma olen see inimene, kes, mul on olnud siis erinevad etappid, eks ju, et mingil hetkel on kuidagi, et olen tahtnud olla hästi iseseisev, et just see, et mina maksan ja teeme mu sarve pooleks. Ja mingil hetkel ma olen ennast nii lõhki tõmmanud mingite tööde tegemistega, et mõtlen lihtsalt, et tead, ma lihtsalt toon mulle lilli, maksa kõik kinni ja ma ütlengi sulle, et täh, kallis ja naeratan ja kui ma rohkem midagi tegema pea, siis ongi kõik väga hästi vaata. Et see kuidagi vaata nagu kõigub. Ja siis mul on selle iseseisusega on nagu see, et ma tahan olla iseseisev või sõltumatu, aga siis on kuskidele see, et kui iseseisev. Noh, et see on kuidagi nagu mingi skaala, eks ju?
No jah, mingi tasakaal nagu tegelikult peab olema, et jah, et muidugi jah, kui sa oled nagu liiga iseseisvus, et kes su kõrvale siis veel mahub on, jah.
Täpselt, kui sa oled nagu liiga, noh, täpselt, et sulle sinna kõrvale ongi väga raske tulla, sa oled seal üksi seal nagu seal see kivi kuningas, eks ju nii öelda, ja siis sealt, noh, müürid on nii ees, eks ju, et sinna ei pääse keegi nagu lähedale. Et aga see iseseisvus, naiste jaoks on seda väga oluline just ongi see tõttu, et sul on siis see hääl, et võtta, kui sul ei ole iseseisus, siis võibolla sul ka see sinu arvamus, sa ei saa nii palju arvata võibolla.
Ma olen vahest mõelnud, et kui ma oleksin sündinud, ma ei tea, siis kui minu ema oli sündis või mu vanaema sündis või isegi palju varem, mul oleks nii raske elada olnud, sest ma tunnen, et tänapäeval naistel on nii palju valikuid ja sõnaõigust ja muidugi ma näen, et see sõnaõigus üha laieneb, mis on äge, et me näeme üha rohkem ägedaid naisi pildis. Me harjume sellega, et meie poliitikud on naised, meie ettevõtte juhid on naised. Ja mina usun, et minu tütar kasvab üles teadmisega, et vahet ei ole kummast soost see inimene on. Ta võib teha ükskõik, mida ta tahab. Tal ei ole piiranguid või klaaslage ees. Ta saab saavutada seda, milleks ta on võimeline, mitte see, mis on nagu, kellele ta on sündinud, mis piirang tolle on ette pandud. Et jah,
See on mega suur asi, ma olen ise mõeld, et kui ma oleksin liiga vara sündinud, siis võibolla mind oleks kuski tuleriidale ilmselt viidud.
et kas kudagi... sinu üle loomulike võimate
ei,
pärast?
Ei, võt, lihtsalt ongi see, võt, et noh, kuidagi see, noh, võtta ikkagi mingi periood tagasi, see ei olnud väga ammu, kui tegelikult sul tohtinud ka olla mingisugust arvamust naisena ja see, noh, see sinu, see, kuidas meie saame tänapäeval olla ikkagi nagu isiksuse, seda me saame valida, et tegelikult ma isegi kohati tunnen, mida eks me isegi oleme seda raha reedis võibolla ka seda teemat natukene vist mingis episoodis arutanud, aga just see, et mul on isegi vahel selline tunne, et äkki mõnes mõttes on naine isegi lihtsam olla praegu kui mees, sest et naisena just, kui sul on nagu rohkem valikuid, et sa saad siis teha karjääri, olla väga iseseisev, teha mingit äri, aga samal ajal on ka aksepteeritud see, kui sa oled lihtsalt kodune ema, kui sa oled lihtsalt käevangus, trofeenaine, et nagu mingis mõttes sul on nagu, sa saad rohkem nagu valida, aga mehel nagu, kui ma ütleks, et mis on, kes on siis nagu see mehelik mees, mul on selline tunne nagu, et need valikud on nagu vähem, ma ei tea, mis sa arvad sellest?
Ma arvan, et sul võib õigus olla, et eks see ongi ju vaata, kuidas inimesed asju tajuvad. Et ja kuidas sükkane ühiskondlik ootus seda peegeldab. Et ma arvan, me täna oleme teel sinna, kus me võibolla tahaksime olla ka leebemad meeste suhtes. Tegelikult mehed ei pea olema need raudsed, 5 meetri kindlused, 5 meetri pikkused ja kuulikindlad on ja et nad ei pea kõigega hakkama saama ja provaidima oma perele kõiki luksusi. Et mehed on ka lihtsalt inimesed. Ja samamoodi nagu naised, et meil on väga sarnased võimed ja oskused ja tegelikult ma arvan, et soorollidest ei peakski nii palju lähtuma või ette kirjutama, milline kellegi elutee peaks olema. Et kõigil on elus raskeid hetki ja ma arvan, et üks või teine sugupool ei peaks seetõttu olema tugevam või noh, stiilis, et mehed ei nuta on ja miks. Meestel on ka emotsioonid.
Täpselt.
Meestel on ka õigus nutta, samamoodi nagu naistel on õigus olla tugev.
Ja aga mul tõesti tundub, et isegi ma mehi vaatan, et siis see surve mingis mõttes, et noh, naistena vaata, meil on mingid muud surved, mida meile pannakse peale, eks ju näiteks, et mul ei ole veel lapsi ja siis ma tunnen ikkagi, noh, õnneks on mind sellega juba rahule enam vähem jäetud vaikselt. Aga ikkagi nagu see teema ühiskonnas on ikkagi kuidagi seda nagu, noh, see on ikkagi selline nagu, ma tunnetan seda, et kui keegi tahaks kusagi nagu kinni hakata või öelda mu kohta midagi, see on niisugune hea koht, kus saaks nagu tead sa niimoodi äsada, eks ju. Ja siis, et meestel alati, et nagu on noh, mingid teised asjad, eks ju, et kui me rääkida, et mehed ei pea olema nii tugevad, aga samal ajal jälle, mis on need ühiskonna ootused ja kui raske tegelikult on selles rollis võib-olla kogu aeg olla, kui sa ei jaksa kogu aeg tugev olla ja sa ei tohi näidata välja, et sa oled nõrk, sest siis sa justkui võibolla ei ole näiteks nagu mehelik. Ja näiteks raha on üks teema, mis tänapäeva ühiskonnas lihtsalt kahjuks või õnneks või see on üks mingisugune indikaator, kus tänapäeva ühiskonnas võibolla ka inimeste väärtust pigem kahjuks võibolla mõõdetakse ja vahel see on ikka see kaalukaus või see läheb ikkagi väga viltu, et kui vaatakse inimese edukusteks või et seda noh, ainult rahaga ikkagi mõõta tegelikult ju ei saa.
Ja ma olen vähel mõelnud, et tõesti meestel on nagu kuidagi kõrgemad ootused, et sa pead karjääris edukam olema ja sa peadki julgemalt peale lendama, rohkem raha teenima, olema tugevam ja ägedam. Ja siis ma olen mõelnud, et neil ongi nagu väljas selline suur surve, et võiba selle, see on ka nagu nende edu taga. Võibolla nad tajuvadki, et nad ei, noh, et noh, aga need ei saagi failida, et noh, kõik nagu ootavad ja okei, ma siis teen ära.
Et keegi ajaks nagu taga kogu aeg natuke, noh,
jah, et naised võibolla on see, et nad tajuvad, et oh, noh, kuule, aga ma ei peagi võibolla nii palju tegema ja oh, ma siin kohal ei saa ja ma ei taha nii palju riskida ja ma ikka ei julge ja...
Ma täpselt kärt seda, ma mõtlengi praegu. Mõtlen, et vaata, ma nagu tunnen, et ma ei jaksa enam nii palju tööd teha ja siis mõtlen, et aga tead, ma olen siis lihtsalt ilus. Saad aru? Saad aru, et see on nagu naisena, sa saad nagu mingis mõttes, see on nagu...
Jah, see on alati back-up olemas.
Jah, et mul on nagu see tagane, mis tee nii-öelda. Et see võibolla see, jah, et noh, nali näljaks, eks ja aga see...
No Katri, sinu tagamnis tee on sinu portfel.
Okei, hästi ühendud. Ei, selle mõttes jah, ise see juttu õesti, et see tunne ikkagi, kui sa tead, et sa ei pea selles mõttes kellesi sõltuma, et sa võid teha koos inimestega asju ja heas mõttes loomulikult siis ka heas suhtes olles, sa saad jagada ja sa saad heas mõttes sõltuda, selles mõttes, et teil on näiteks mingid erinevad rollid, aga just see, et näiteks, et ma ei pea muutuma kellekski teiseks või ma ei pea arvama midagi, mida ma ei taha arvata või ma ei pea nõustuma millega, mida ma ei taha nõustuda näiteks.
Jah, jah, täpselt.
Kärt, aga sina oled selline tubli naine, kes on lisaks kõigele muule teinud ka karjääri ja enne laste sündi sa töötasid siis pangas riskijuhina ja nüüd oled siis läinud tagasi tööle.
Sisuliselt, kui lihtsalt öelda, millega ma tegelen, on siis see, et ma töötan Swedbankis ja ma töötan sellises osakonnas, mille nimi on operatsiooniriski osakond. Ja nagu nimi ütleb, ma tegelen siis riskidega, mis on seotud Swedbanki tegevustega. Ehk et kuidas neid riske on juhitud, kas on vaja midagi maandada ja need asja. Et tõesti enne teise lapsega koju jäämist ma olin siis selle osakonna juht Eestis ja peale teise lapse kõrvalt tööle tulekut ma otsustasin, et aga ma tegelikult ei viitsi nii palju tööd teha. Ma ei taha, et parim osa minust saab Swedbank. Ma tahaksin, et seda parimat osa minust saavad ka minu lapsed ja kallis Kristjan.
Lõppkokkuvõttes tegelikult saab ka siis tegelikult ka sinu tööandja parim osa, sest et kui elu on tasakaalu, sa õnnelik, siis nemad saavad rohkem, eks ju?
Täpselt. Et win-win. Et siis ma tegin selle otsuse, et ma läksin osakoormusega tagasi tööle. Ma küll alguses ei teadnud, kauaks ma sinna positsioonile jään, aga täna ma olen saanud juurde endale uusi huvitavaid valdkondi, et praegu ma siis igapäevaselt tegelen IT ja infoturbe teemadega ja on väga põnev.
Kui ma pean püsima su käest, sest et mida üldse, nagu, mis riskid siis pangal on, mida see osakond teeb üldse, et igas pangas on selline osakond, ma saan aru?
Enamasti finanssektoris on see üpris tavapärane, jah.
Ja mida te siis nagu vaatate? Vaatate nagu siis laene või te vaatate, et kas need mingid laenu võitjad on riskantsed või mida te vaatate seal?
No me vaatame erinevaid asju, mis on seotud näiteks kas siis inimeste või protsesside või süsteemide või mingite väliste teguritega. Et jah, et kui panga mõttes pank on krediidiasutus, enamasti sükka suurim valdkond, millega me tegeleme, on krediidi andmine. Seega krediidirisk on üks valdkond, millega me nagu väga tugevalt tegeleme muur, mille juurde veel näiteks ka likviidsus, tururisk ja nii edasi. Aga üks riski valdkondi, millega tõesti finantsasutused peavad kokku puutuma, ongi siis see, et kuidas on hallatud, kui hästi me juhime oma protsesse, kui hästi me maandame näiteks neid olukordi, et mõni pangatöötaja mõnes protsessis inimlikult eksib või tahtlikult eksib. Kuidas me oleme kaitstud või mis me teeme sellistes olukordades, kus juhtub näiteks kas küberrünne või mõni muu väline tegur, mis oluliselt mõjutab panga tegevust, et ühesõnaga hoiame sellist raamistiku ja kontrollime seda, et pank ikkagi ka homme oleks püsti ja sama meeldiv nagu ta täna on, et me saaksime ilusti oma rahale, et kõik protsessid toimiksid, et selle nimel teevad päris palju inimesi tööd igapäevaselt.
Kärt, aga sa oled tagasi tööl olnud aasta umbes, eks ju?
Veits alla aasta.
Mm. Kuidas sa manageerid kogu seda kremplit selles mõttes, et naistena ikkagi mitte, mulle kunagi meeldinud stereotüübid, siis ma alati pean nagu ette taha vabandama kõiki tees, et aga nagu ütleme, klassikaliselt või keskmiselt on ikkagi nii, et naine on lastega kodus, siis ta läheb mingil hetkel tööle, aga väga sageli on ikkagi see kodune koormus rohkem naise õlul, sest et lihtsalt eriti kui lapsed on väga pisikesed, see on kuidagi ka natuke võib-olla loogiline, aga teisalt jälle siis kuidagi võib-olla jääb nii, aga ütleme, standard case on ikkagi see, et see niimoodi kippub olema, et siis alati on erandid, aga see on nagu ikkagi selline, millega võib-olla paljud perekonnad kokku puutuvad ja näiteks ka naistena, et kui sa oled enne näiteks teinud siis karjääri või olnud edukas, siis see kuidagi ju mingis mõttes, ma ei taha nüüd öelda halvas mõttes pidurdab, aga selles mõttes, et sul tekib täiesti teine selline vahelõik sinna vahele, siis sa lähed tagasi ja siis sa pead kogu seda asja ka manageerima. Minul ei ole seda kogemust. Kuidas see käib?
Mm-hmm. Ma ütleks, et töötavad emad on väga efektiivsed. Nad on nagu maailma meistrid aja planeerimises, eriti väikeste laste omad. et nad lihtsalt muud moodi ei saa, sellepärast, et lapsed võtavad alati oma osa, nad nõuavad selle sisse. Et ütleme, kui keegi töökaaslane tahab sind ära moosida, et kuule, et teeme ikka veel ühe koosoleku siin peale tööpäeva lõppu, et on üks top priority teema, siis noh, sorry, aga väikse lapse kõrvalt ei tule kõne alla.
Või teeme väikse podcast episoodi.
No sellega ma täna olin nõus.
Aga põhimõtteliselt see, kus on ma ise mõelnud sama asja, et kui näiteks on lapsed naisel, et siis näiteks ka juhtimise mõttes, kui sa näiteks oled ettevõttes juhtival positsioonil, kui sa oled harjunud vaata, sa oled ikkagi nagu asju inimesi manageerima ja sättima ja tegelema ka, noh, inimest on erinevad ka mingite tantrumitega, eks ju, seal ka täiskasvanud tuleb juhtuda, eks ju, et siis tegelikult...
Tuleb kasuks.
Tuleb kasuks.
Et oled kodus lapsevanem ja tööl ka.
Ei, aga tegelikult on ju nii.
Ma ei välista, kõik on ju inimsuhted, on ju?
Jaa.
Et lapsed õpetavad meile väga palju eeskätt meie enda kohta.
Seda küll. Ei ole saanud veel kogeda seda, aga olen seda väga palju kuulnud, et nii pidevad olema. Ja, et lõpuks on. Tulevad sul see, karma tuleb koju kätte nii-öelda. Kõik öeldakse sul täpselt niimoodi või noh, et peegel tuleb kohe niimoodi ette sinna, et sa näed ilusti peeglist kõik asju.
No just.
Aga kuidas, aga ikkagi see ajamõttes on ikkagi ju teistmoodi, et kas see tähendab seda, et kui sa nagu inimesed, kes samal ajal siis või eriti just naised, kes on emad ja kes töötavad siis kas siis täiskohaga või poolekohaga, kas on kuidagi nagu, kui sa tõmbad sinna mingi joone hästi konkreetselt vahele ka näiteks, et kui sul näiteks veel ei ole perekonda, siis on ju lihtne tööd nii-öelda koju kaasa võtta, yeah, et on. Kas see muutub kuidagi?
Ma ise nagu, kui ma mõtlen ennast tagasi, siis aeg, kus mul ei olnud lapsi, siis väga palju rohkem ma olin võimeline enda arvelt tööd tegema, tööd koju kaasa võtma ja laste kõrvalt on see nagu ikka väga selged piirid on paigas, et kui palju ma panustan ja kas see on nagu pere ja tööelu on oma vahel tasakaalus või mitte, et lihtsalt need piirid on rasvasemad.
Aga tegelikult see tähendab ka seda, et sa oled töötajana siis just kui ju veel efektiivsem. Et kui see ole praegu efektiivne, siis sa pead pärast seda võtma pere arvelt, eks ju?
Jah. Ei, mina ise enda puhul küll tunnen, et mõlema lapse puhul nende kõrvalt tööle minnes, et siis mu efektiivsus ikka oli plahvatuslikult kasvanud.
Aga sul ei ole kunagi mõtet, et tead, et mulle ei tahagi tööle minna tagasi? Näiteks, et jääks koduseks ja tegeleks oma portfeliga natukene ja...
Peale esimest last kindlasti ei olnud, mul oli nii kuidagi hoog sees, et pärast esimest last ma ju veel tegin magistri kodus olles lapse kõrvalt niimoodi mööda minnes ära.
Wow.
Mis ei olnud üldse lihtne, et ma ei taha, et see üldse niimoodi kõlaks, aga mul oli nagu selge eesmärk, et magistrikraadi ma soovin omandada ja tagantjärgi vaadates nagu ma arvan, et see oli parim aeg, kui seda teha. Muidugi oli väga raske ka hetkega, aga noh, näiteks teise lapse kõrvalt ma seda enam ei teeks. et jah, kui mul peale esimest last see magistrikraad oli käes, siis mul oli nagu tõeliselt hoog sees ja ma läksin tagasi tööle ja tegelikult see oli ainuõige otsus, sest ma sain ka karjääris edasi liikuda ja kuidagi kõik klappis oma vahel väga hästi kokku. Et peale teist last siis ma nagu teadlikult võtsin rahulikult. Ja ma olin päris kaua kodus, et mul sai laps, las ma mõtlen, see oli vist 3 päeva pärast sai ta 3-seks ja siis ma läksin tagasi tööle.
Kas see 3 ei ole see nagu see õige aeg või? Kas see on see 3?
See on kuni 3.
See on kuni?
See on viimane piir.
Okei.
Et tavaliselt emapalka sa saad, noh, cirka seal pooleteise aastani on ja noh, seal oleneb sellest kreedi algusest ja nii edasi. Ja siis... seadusest tulenevalt hoitakse sulle seda kohta nii-öelda kuni lapse 3-aastaseks saamise, nii et siis peaks nagu viimane piir, millal võiks nagu tagasi minna, kui sa tahad.
No kõrv natuke on ikkagi paremini kui USAs, vist on see mingi 2 nädalat.
Jaa, ei, ma ei kujuta seda üldse, et see on nagu müstika minu jaoks, sest mina ikka võtsin seekord maksimumi ja noh, ma nägin ka nagu laste pealt, et see oli vajalik ja ma arvan mul endale ka. Ja ma võtsin isegi seda kõike nii rahulikult, et mul hakkas kergelt igav kodus. Et mul oli nagu tegelikult oli vaja seda ajurakkude liigutamist ja natuke teisi teemasid kui day to day business on ja lastega, et, et selles mõttes see kord mul ei olnud seda mõtet ka, et jääks nagu üldse koduseks, sest ma nagu juba nägin seda, et kui ma nagu üldse koduseks jään, et siis ma arvan, ma muutun ise rahulolematuks. Et mul oli vaja mingisugust väljundit, mingit uut uusi ideid ja uut hingamist ja selles mõttes mul on väga, väga põnev praegu.
See on selles mõttes hästi hea teema, et vaata selle üle, noh, mida nüüd ei vaielda, aga räägitakse palju, mõeldakse, mis on siis õige, et on inimesi, kes arvad, et ikkagi, et noh, et naise roll ikkagi, et ikkagi võimalikult kaua ikka kodus olla hea ema ja lapsed kasvavad nii kiiresti, et kui vähegi on võimalik. Ja siis ütlevad ikkagi, et ikka kohe tööle ja nii edasi. Noh, see on iga ühe isiklik otsus.
Täiesti
nõus, jah. No, hästi, hästi personaalne. Ja võtta siis nagu rääkisime sellest, et võibolla see, kui sa oled ema, et siis võtta tööres, nagu sa saad mingid omad võibolla isegi kaasa tuua, et sa väga ei aja planeerija. Et kas koju, et kas sa tunned, et nagu inimesena või emana ka kuidagi see tööelu mida toob mingisugust häid asju nagu koju.
Mm. Noh, jah, see on võibolla siuke rongaema jutt, aga noh, et kuna ma olen siis nüüd lastega vähem koos, et see aeg, mis ma siis olen koos, et siis see on just kui, siis nad on ka nagu rõõmsamad minuga koos olles.
See on ka väärtuslikum, siis see on ka efektiivsem.
Et, no jah, et ja noh, eks põen puhkusi planeerime natuke ka paremini, et noh, et see on nagu ikka väärtuslikum aeg, et kui ma kogu aeg kodus olin, et siis ma ju kogu aeg olin ka olemas on ju, et noh, ma arvan nii ja naa, et igas asjas saab leida positiivseid külgi ja ka negatiivseid külgi, mida iganes keegi soovib näha.
Tead, mulle meeldis see, mis ütlesid ka, et see lause, et vaata, et kui sa ei läheks, et siis võibolla ühel hetkel vaata, läheb nagu igavaks, või läheb rahutolematuks.
Yeah.
Ja see on üks asi, mida ma olen alati nagu mõelnud, kui ma vaatan nagu ringi ka oma tutsuringkonnas või nagu laiemalt, et kuidagi me inimestena, me ikkagi üks kõik, mis rolli keegi valib endale, et kas sa tahad midagi teha või sa ei taha või kas sa tahad teha karjääri või taha. Aga sa justkui nagu midagi pead tegema ja toida mul kuidagi nagu seda ajutöös just selles mõttes, et ka nagu sa lihtsalt kuidagi me mandume muidu nagu ära, kui ma ei saa seda uut informatsiooni peale.
Jaa, ei, ma ka nagu tunnen, et on hea nagu õppida uusi asju, sest noh, ausult öeldes see kodus oldud aeg 3 aastat on nagu mõnes mõttes lühike ja teisest küljest jube pikk, et nagu kui pangandust mõelda ja kõiki regulatsioone ja üldse muutusi, mis maailmas vahepeal selle 3 aastaga on toimunud, siis see on nagu kolossaalne, et mul on nagu ikka olnud teekond sisse elamisega, mis on nagu väga äge, et hea on nagu tunda ennast nagu mõtleva inimesena.
Kas sul on mingisugune ka mingi loogika, et kuidas sa ikkagi hoiad oma asju tasakaalus?
Mm. Kusjuures me oleme nagu viimastel noh, aastatel hästi palju sellest kodus ka arutlenud ja no, tegelikult üldse Kristjaniga räägime väga palju. Soovitan teistele paaridele ka lihtsalt rääkige, et ma tean, et seda on vahest raske seda aega leida, aga lihtsalt tuleb planeerida. Tuleb võtta see aeg ja tuleb rääkida. Sellepärast, et kui jutt on ainult mingid argised või mingid kohustused, siis tegelikult ei jõuagi selle inimeseni või mis on need tunded või kuhugi sügavamale. Et ma arvan, see väga hea ja lugupidav vestlus, suhtlus, see on hästi oluline. Ja kindlasti, mis meil nagu on väga edukalt toiminud, on planeerimine. Et me planeerime väga palju asju.
Kas sa Exceli inimene?
Ei, üldse mitte, absoluutselt. Kristjan armastab Excelit küll, aga ei noh, muidugi mingid asju me oleme Exceldanud ka, aga meil on siuke tava, et vahest kas reisidel või kui meil tekib siukene nagu mõnus arutelu ja mingit strateegia panemine, siis on kujunenud nii, et mina võtan paperi ja pliiatsi ja siis ma teen sinna mingi ägeda skeemi või pildi või mingisuguse asja, mahutan kõik need ägedad ideed siis ühele pildile ja kuidas oma vahel seostuvad ja et noh, see on see, mis meil toimib ja meil on praegu kontoritöö kapis üks nii-öelda master dokument, mida me just hiljaaegu välja töötasime, mis on üks äge plaan, mida ma loodan, et varsti realiseerub ja äkki saame kuskil ka kunagi jagada seda, kuidas me selleni teeme, aga täna ma kahjuks detail ei lähe, aga jah, planeerimine on üks väga oluline asi ja planeerides tuleb seada paika oma prioriteedid. Kõike lihtsalt ei jõua. sa ei saa teha seda asja korraga ja tihti peale meie nagu agendas on täpselt need 100 asja, siis sa panedki selle fookuse sinna, mis on sinu jaoks oluline. Kõigepealt teed korda enda asjad ja siis lähed teed korda asju, mille eest sulle makstakse või mis teised soovivad, aga kui sina ja sinu pere ei ole korras, siis ei ole mõtet ka nagu muid asju hakata ajama. Ehk et prioriteedid ja siis väike planeerimine, mis tuleb isenesest.
Ühiskonnas, kus kuidagi kõik on nii palju arvamusi ja informatsiooni inimesi, seda müra, et me võime väga tihti ennast nagu kaotada ja unustada vahel ära, mis on need prioriteedid.
Jaa, sellepärast, et kui sa vaatad ringi meedias või üldse, siis sa näedki meeletus koguses infot ja kuidas teiste elud tunduvad olevat ja tihti peale inimesed unustavad ära, et see on ju tegelikult pool tõde.
Jaa.
See on tegelikult pool tõde, et enamasti räägitakse asjadest, millest tahetakse rääkida, aga ei räägita nagu asja teisest poolest. Ja sellepärast ei tasu nagu kellegi teise elu pealt hakata mingit paraleele enda elule tooma või võrdlema või noh, ma tean, et see on väga inimlik käik, aga kui sa ei tea kogu lugu, siis ausalt ei ole mõtet. Äge on, kui sa saad teiste inimeste eludest inspiratsiooni ja mingid uusi mõtteid, aga võrrelda, see on lihtsalt ajaraiskamine.
Ma kirjutan sellele kahe käega alla sellele mõttele, et täpselt, mis sa praegu ütlesid, et üks kõik, kuidas keegi tundub või et tegelikult mitte keegi ei tea täit tõde ja me kõik, aga mina tegelikult olen ju osaliselt avaliku elu tegelne või kuskilt, noh, ma nagu olen ennast rääkinud ja avand ennast kohati, aga tegelikult, mis päriselt on minu elu, seda tegelikult väga vähesed ja selle pinnalt, et mida keegi näitab või otsustab näidata, ei saa täpselt mõeldagi, et kas mul on paremini või kehvemini või haletseda ennast või just tunda rõõmu, et ikkagi peab vaatama nagu ise enda neid prioriteete, ise enda elu ja siis nagu võrdlema ennast ise endaga või
täpselt,
mille see parem mina saaks olla, eks ju?
Tuleb lähtuda sellest, aga mida sina tahad? Nagu isegi ka paari suhtes, sa ei saa eeldada, et teine inimene teab, mida sina tahad. Sa peadki ise välja mõtlema, mida sa tahad. Ja siis väga oluline, sa pead seda teisele kommunikeerima. Ja siis vast jõuate selleni nii, et jah, ikka lähtud ise endast. Ja.
Kärt, mis on sinu kõige suuremad prioriteedid esiteks elus ja teiseks investorina?
Mhm. No elus on kindlasti, ma arvan, et suhted, lähisuhted, perekond, lähedased inimesed, et need on need, kes peaksid saama sinust selle parima osa. Ja siis kõik, mis ülejäänud aeg või energia jääb, et siis võib ka muid asju kõrvalt nokitseda, aga see väga selgelt minu lähiring on minu prioriteet. Et see on see, kus ma tunnen ennast hästi ja see on see, mis loob minu ellu nagu palju rõõmu ja seda, mille nimel ma toimetan. Investeerimise mõttes mul on plaan ja mul on ka plaan, kuidas seda ellu viia. et noh, kui tulebki mõelda välja, et mida sa tahad, nii, ja siis mõtled välja, et kuidas ma sinna jõuan, sest ei ole mõtet omada mingit helesinist unistust, millel nii sa kunagi ei jõua, et aga jah, meil on, nagu ma mainisin, üks imeline dokument kontoride agapis, kus on klapis siis kõik.
Klapis alapäraselt. Kus on midagi, mida te hakkate võibolla koos tegema?
See on midagi, mida me teeme koos, just.
Täpselt. Väga äge. Ja kas see on midagi, millest näiteks sa räägid kunagi avalikumalt juba sel aastal või järgmisel aastal või kas on ka mingi ajajoon, kus sa tunned, et seda võiks jagada?
Ma isegi ei oska öelda, et eks see oleneb paljudest asjaoludest, et loodame parimat ja küllab siis, kui on mida jagada, siis kindlasti jagan, et jah, midagi.
Sina ja Kristina, olete mõlemad investorid, olete edukad, olete targad, ägedad inimesed, teil on lapsed, et kas laste kasvatamisel tuleb ka kuidagi, just mõtlen, kas sa tunned mingisugust nagu survet ka selles mõttes nagu, et kuna te mõlemad investorid, et siis kuidagi, noh, kui teie pool nagu vaadatakse või teie põhimõtteid kuulatakse või mis teie arvate, kas sa tunned nagu mingit survet ka mõnikorsa näiteks, et et ma küsin sugust kohe järgmise küsimusena näiteks, et millised on sinu põhimõtted näiteks rahatarkade laste kasvatamisel. Noh, kas sa tunned sellega nagu mingit sellist, et sa just kui peaksid tegema midagi eeskujulikumalt näiteks tänu sellele?
Mitte, ma ise nagu väga ei usu neid sellistesse eeskujudesse väga või võibolla ma ei ole seda enda jaoks niimoodi lahti mõtestanud, et ma ju ikkagi lähtun sellest, mis iseloomuga mul laps on, et ja mul on kodus kaks väga erineva iseloomuga last, mis siis, et nad on ühest perekonnast üks ema ja isa tundub, et nad täiesti nagu seinast seina. Ja noh, ma olen nagu veendunud, et nendega suhtumine rahasse võib olla väga erinev, kui nad suureks kasvavad. Et noh, ma arvan, et ega ei ole mingid väga karme reegleid või mingid põhimõtteid võimalik implementeerida, et noh, kõik inimesed on sünnist saati oma iseloomuga, et ainukene ma arvan, mida mina lapsevanemana saan teha, on see, et mina näitan talle oma käitumisega, mida mina pean õigeks ja tema saab otsustada, kas tema ka peab seda sama asja õigeks või ta soovib valida oma tee, mis iganes ta soovib teha. Lasta teeb ja ma arvan, et oluline on just lastel ise valida, ise katsetada ja samas olla neile toeks, kui nad näiteks millegagi failivad või neil tekib küsimusi, et sa oled alati olemas, aga ta saab ise avastada. Ma arvan, see on väga oluline.
Aga sina pead siis ka ikkagi kõige tähtsamaks seda keskkonda ja eeskuju, mitte et seda ei saa või seda kulbiga pähe panna seda rahatarkus ka tulevikus niimoodi.
No vaevalt küll ja ma ei usu sellesse ja et noh, kindlasti me saame nagu edasi anda mingisuguseid teadmisi, kui neil tekib huvi konkreetsete teadmiste vastu, et noh, mida me praegu praegu meil on lapsed alles väikesed on ju, et mida me oleme harjutanud on noh, võibolla monopolis on see raha kasutus, planeerimine, mingisuguse tuleviku tulude arvestamine, et tegelikult monopol on selles osas väga hea mäng, et noh, see oligi näiteks mäng, mille kaudu me saime ka vanemale lapsele selgitada dividende ja noh, nagu et ta ka, temal on ka oma portfell on ja kuidas see on nagu väiksel lapsele siis seletad, et mis asi see dividend on et, aga noh, siis meil oligi hea point, et noh, et vaatad, see on siis, kui keegi satub sinu nupu või noh, selle ruudukese peale on et siis ta maksab sulle midagi, et noh, et see talle klikkis nagu kohe ära ja noh, siia maani meil on väikene nagu seos sellega, et noh, mäletad küll, et noh, nagu monopolis oli on kuigi ta kergelt hakkab juba aru saama ka nagu võibolla süksest ettevõtte raha väga-väga high level, aga midagi.
See on juba väga suur asi. See on juba selline eduma selles mõttes, et nagu kas või meie generatsiooni mõttes või kuidagi, noh, kui räägitud üldse vaata need teemadest, me oleme ikkagi selles generatsioonis, ikkagi, noh, kodune kasvatus on kõigil erinev, aga ikkagi see generatsioon, kus vaata see, et raha ei kasva puu otsas ja raha ei ole ja ikkagi, noh see mentaliteet oli see, mis nagu rahast ei tohi üldse rääkida, see on ebaviisakas ja et sealt tulla ja siis praegu see, mida sina praegu räägid, et kuidas sa saad nagu toetada või keskkonnaga või läbi mängude nagu mõjutada seda uut generatsiooni, et see on tegelikult nii võimas.
Ja noh, mis me nagu kodus teeme on tegelikult, et me räägime päris avatult nagu rahast, et noh, vaneme lapsega ka, et aegajalt, et noh, kui tal tekib küsimus, et oo, miks me seda ei osta või miks me niimoodi ei tee, on, siis ma selgitan talle, et aala, kui palju me saame palka, kui palju meil on mingisugused kulud on ja igakuised, et kui palju me nende asjadest maksame ja noh, natuke seda konteksti tekitada temas, et noh, et ta võib muidu vaatab, et noh, et poes, et oh, ma ei tea, see äge mängu asi maksab 150 euri, et noh, see ei ole ju nii palju on ja et noh, et vaata, kui palju sa palka saad on ja et aga tegelikult tekitada sinna juurde ka kontekst, et mis ülejand asjad on, on ja, et noh, sulle meeldib ju, kui sul on kodus süüa ja soe on ja sulle meeldib ju, et me saame autoga sõita ja et noh, et need kõik asjad on nagu kulu on ja et
minu loogika ütleb kohe seda, et see tegelikult teeb ju laste ja vanemate suhte nii palju paremaks, sest et võtta, kui sa lihtsalt kärratad lapsele, et ei saa või ei ole või ära jonni, et siis, kui ta ei saa aru sellest, siis noh, tulebki see jonni tuur või mingi trotseks ju, aga kui noh, lapsed ei ole ka ju rumalad, et noh, loomulikult väiksemad lapsed on natuke keerulisem seletada või nagu peab lihtsamalt seletama, aga tegelikult, kui võtta see aega neile rääkida, et nad oleksid siis nagu kaasatud või et nad mõistavad, siis see kuidagi teeb ka selle, noh, võtabki ju selle ära, et laps näiteks igakord, kui läheb poodi, siis ta jonni iga kord, et tahab seda asja saada ja miks ta ei saa, et sa teed ühe korra selle suure töö ära või noh, siis mitu korda ilmselt. Aga siis sa tegelikult läbi selle võtad seda vanema dividendi, et sa ei pea selle, nagu selle nutuga ja selle jonniga tegelema kogu aeg, sest su lapse varu ju asjadest.
Ja ma arvan, et, jah, et kui lastele anda nagu andagi valikud või, või kaasata neid nendesse protsessidesse, siis nad on noh, selles mõttes, et nad ei ole lihtsalt nagu lapsed või väiksed olendid, et nad on lihtsalt ka inimesed, nad on perekonna osa ja tegelikult me peaksime neid samaväral austama, kui sa täiskasvanud austad, et noh, sa ei lähe ju kellelegi ütlema, et ah, et sa ei taha ju tegelikult seda kommi, et pane ära see, et ma ei osta sulle täna seda, et võibolla tal on tõesti kommi isu praegu ja noh, nagu sa ju ei tea, sa ei näe ta sisse, on ju, et et muidugi me võiks kaasa anda neile, et noh, et okei, et noh, kommi ainult süüa võibolla ei ole tervisiks lulle ja võibolla su hambad sellest ei ole tänulikud ja noh, seda konteksti, aga ma arvan, lõpuotsuse võiks ikkagi laps ise teha, et anda seda vabadust lastele, ma arvan, see on elus väga, väga väärtuslik, et kui me nagu astume päris ellu, et me siis ei ole nagu ühes küljest kas mingi kramplikud, et ei julge ühtegi otsust teha või siis teed järjest kõik valed otsused.
Kas sulle tundub, et see uus generatsioon teeb täiesti erinev kuidagi?
Kule jaa, ma tööl vahest näen, nagu on mõned uued inimesed ja ma näen, et nad nagu mõtlevad teistmoodi ja esimest korda ma tunnen ennast vanana.
Jaa, sest see on see, kui me alustame karjääri, ma mõtlen, et ma olen meie tiimis kõige noorem või ja. Hakkab siit pihta vaata. Ja siis ühel hetkel saad aru, et ui!
Ja see kuidagi käib nagu märkamatult, ja. Et ma just kui alati tundsin ennast, et noh, et ma peaks olema nagu kuidagi vanem või rohkem nagu näima vanemana või mis iganes on ja nüüd järsku ma näen, et on tõesti noor generatsioon, on tööl ja nad lähenevad asjadele teistmoodi ja ma arvan, see näge. See näge, et asju tehakse teisiti või nagu ma olen hästi nagu seda meelt, et me ei pea tegema asju kogu aeg nii, nagu me oleme teinud sellepärast, et me lihtsalt oleme nii teinud kogu aeg, sest nad lihtsalt nii toimivad. Noh, et minu arust võiks alati küsida, miks me seda teeme? Noh, et ei peaks tegema asju lihtsalt sellepärast, et keegi kuskil ütles nii.
Aga arvan, sinust ei saa vist seda inimest, kes hakkab siis rääkima kogu aeg, kus noored on kõik hukka läinud selle pärast, et teevad teistmoodi asju kui sina.
Minu arust on väga äge, kui nad teevad teistmoodi asju ja eriti äge, kui see tuleb neil paremini välja kui minul. Nagu selles mõttes, et kui nad leiavad mingi uue meetodi või uue stiili või uue viisi, kuidas neid teha, siis see on äge.
Tead, ma nii loodan, et selle rahatarkuse mõttes just ka see uus generatsioon. Kuidagi, ma olen rääkinud, mul on nagu mõned nooremad õed ka, kes on 20-ndate alguses. Ja siis ma olen nendega päris palju need rahateemasid ka arutanud või kuidagi, kuidas nad mõtlevad. Ma tahan lihtsalt aru saada, et kuidas nad nagu mõtlevad. Ja siis seal on ka nagu, noh, inimesed on erinevad kõigeks ju. Aga näiteks ka see raha olulisus, näiteks kui me võtame selle generatsiooni, kes on siis, ütleme, meist siis vanem, ka ütleme siis mingi 50-60 näiteks nagu Eestis, või siis need, kes on 20, et siis väga... Ütleme, selles vanemas generatsioonis on see raha või see staatus kuidagi oli väga oluline, et siis nagu mul tundub, et nagu selles nooremas generatsioonis on väga palju neid, kes noh, muidugi vabadus on oluline ja iseseisus kõik see, aga kuidagi selles mõttes nagu see väline, et see ei ole enam, noh, muud asjad nagu olevad rohkem.
Mm-hmm. Jaa, mul on ka tunne, et ja nagu nad vist nagu märkavad enda nagu jõudu rohkem, et... Ma ei tea, võibolla see on lihtsalt minu vigane mõte, aga mul on nagu jäänud mulje, et põlvkond, kes nagu oli noored või kasvas üles nagu nõukogude ajal, et neil on kuidagi selline mentaliteet, et nagu riik peaks rohkem neid aitama või noh, et kuskilt peaks keegi nagu aitama või noh, nagu mingid sotsiaaltoetused või noh, et ma nagu tajun, et nad võibolla ei võta seda enda elu nii nende enda kohustusena või nende enda valiku või rollina. Et neil on nagu ikka mingisugune, et keegi kuskilt nagu midagi aitab või noh, et näiteks riigi raha, mingid sotsiaaltoetused, nagu nad ei taju, et see on tegelikult meie kõigi raha.
Just.
Et see ei ole mingisugune, et keegi kuskil omab mingit raha ja siis nagu võiks nagu tarbida neid sotsiaaltoetusi, lihtsalt sellepärast, et noh, mul on ju see õigus, on ju.
Ja.
Vaid, et see on tegelikult meie kõigi ühine raha ja me peaks nagu tegema mõistlik otsuseid nendega, selle rahaga, et viia Eestit nagu edasi.
Aga kus sina näed, kas sa näed nagu lapsevanemane, et kui palju sa üldse suudaksid mõjutada näiteks, et sinu lapsed on praegu veel väikesed, aga kas kui sa, noh, nagu praegu juba näed, et kui palju sa suudab mõjutada kodus koduse kasvatusega versus see, mida teeb praegu meie keskkond ja ühiskond, et kui ikkagi see ei ole meie kontrolli all ju.
Mm-hmm.
Sest et kõik see, mis tuleb meediast, kas või läbi, ma ei tea, koolist, sõprade, et just, et me võime nagu ütleme ka lastele vaata, mida asju selgitada, aga et kui palju sa näed, et üldse näiteks, ütleme, näiteks selliste rahateemadega üldse on seda, ma ei tea, nüüd võimu, aga sellist ja mõjuvõimu tegelikult niimoodi võib öelda või siis suunamist võimalik teha?
Ma endiselt arvan, et ma saan olla oma käitumisega eeskujuks, et ma võin ju rääkida ükskõik mida, aga kui ma käitun risti vastupidi, siis ei ole see väga usutav ehk, et ma arvan, minu enda teod, minu enda otsused, kuidas mina olen oma elu elanud või oma teekonda käinud, on ma arvan kõige nagu suuremaks õppetunniks minu lastele, ma arvan, ja neid õppetunde ma usun, et nad võtavad tõsiselt, mitte lihtsalt minu sõnu, et käi koolis ja õpi hästi ja saa, ma ei tea, direktoriks.
Tead, see on äge, vaata, kuna teil on nii tütar kui poeg ja siis, et just, et ema isa mõlemad edukad ja on investoritele mõlemal ka oma portfell, mida te manageerite, et just, et kuidagi ka nagu siis mõlemale, et näidata, et nagu nii mõlemal, nii ka see, kui me rääkime see sugude teemas näiteks enne, et kõik on nagu võimalik või kuidas keegi midagi teeb, et see eeskuju mõttes nagu peremudeline, see on tegelikult väga kift, et ka just mõtlen nagu tütre mõttes, et ta näeb ka nagu seda ema poolt, et kuidas ema jääb seda oma rida ja seda oma asja ja seda oma karjääri ja investeerib, et see kuidagi... See on kuidagi hästi terve.
Ja ma arvan, et kõik ei pea sündima numbri inimesteks. Kõik ei pea olema mingi Exceli armastajad selleks, et olla edukad või ka investeerida. Et ma arvan, et lihtsalt tuleb nagu... ei tohiks nagu väga suuri mingid prohmakaid teha, on ja, et enam vähem adekvaatsed otsused võiksid nagu noorena teha. Ta aitab palju kaasa. Aga kui sa nagu teed midagi... mida sa tõeliselt armastad, mille vastu sul on kirg, siis ma arvan, see on vältimatu, et sa oled selles edukas. Nagu lihtsalt aja oma asja ja päriselt seda asja, mida sa südames usud, et on sinu asi. Ära aja asja, mis on nagu keegi teine kuskil ütles, et nii on õige teha. Et mina arvan, kui nad valivad oma õige tee, mis neid päriselt kõnetab, siis... ma ei näe põhjust, miks nad ei peaks selles edukad olema. Ja edukus ei ole ainult rahas mõõdetud. Ma arvan, edukus on see, et ta tunneb ennast hästi seal, kus ta on.
Ma loodan, et edukust hakatakse järjest rohkem nii nägema, sest mind ennast väga häirib, kui edukaks loetakse inimest, kellel ei ole mitte midagi muud peale raha. Et kuidagi, et kui näed, et inimesel on asjad pahasti või valesti või kõik muud eluvaltkonnad ei toimi ja siis öeldakse seda kohta edukas, et miks me paneme edukuse silti nagu siis sellises olukorras inimestele kuidagi, et just see, et edukus on ikkagi inimene, kes on õnnelik ja rahul, et jaa, mitte ainult see, et kedel on seal kontol palju nulle.
Noh, täpselt, et mida sa siis lõpuks nende nullidega teed?
Ma ei tea, vaatad ja
imetled. Vaatad ja imetled ja vaatad, et ma olen nii edukas, aga nagu tegelikult sisu ei ole, on ja et ma arvan, et kui enda vastu nagu aus olla, siis iga inimene vast tajub ära need pöördepunktid elus, kus ta peaks võib-olla midagi teisite tegema, mingi piduri tõmbama või mingi teise tee valima ja ma arvan, kui on piisalt julgust, siis kui see ära teha, siis ma arvan, et inimesed on ka edukad.
Sa praegu juhtisid väga ilusti selle vestuse praegu sinna, kus ma... ütlen siis rahareede kuulajatele, et see on selleks korraks tegelikult nüüd viimane episood, et Kärt on siis rahareede viimane külaline ja täpselt selle sama põhjuse, mida sina praegu välja tõid. Et just, et mõnikord on tarvis teha elus sellised otsuseid, et on päris julged otsused vahel, sest ka rahareede on olnud populaarne ja ma armastan seda ja kõiki kuulejaid, aga samal ajal lihtsalt igal asjal on kuidagi oma aeg ja hetkel näiteks mina tunnen, et ma vajan puhkust. Ja mõnikord need on päris sellised julged sammud just see tõttu, et sa kuidagi tekib teed selline nagu, ma ei tea, on FOMO vist või, et kuidas ma saan poolel jätta midagi, mis on nagu edukuse, kuidas ma saan poolel jätta, kui mingi asi toimib, et ei tahaks justkui olla läbikukku ja ei taha loobuda millestki või et see tundub näiteks rumal. Ja siis see otsus seda enam ongi selline nagu, nagu sa ütlesid, et ma niikord on päris julged otsused.
Mm-hmm.
Mis sa arvad, kas ma teen õige otsuse?
Ma arvan, et kui sa enda vastu aus oled, siis sa tead, kas sa teed õige otsuse või mitte. Ma arvan, et kõige olulisem on see, mida sina ausalt enda sees tunned. Ja kas see on siis, kas see on lõpp, kas see on paus, kas see on millegi uue algus, seda täpselt näitab aeg, et kui see on kanal, see on asi, mis on sinu südame lähedane asi, siis ma arvan, sa leiad uue väljundi või mingi muu asja või ka selle sama raha reede võtad näiteks uuesti ette.
Näiteks,
mis iganes on südame kutse on ja et mina arvan, et julged otsused on need, mis tegelikult aitavad meil olla õnnelikud ka 5-10 aasta pärast. Sest vaata, kui kurb oleks, kui sa lihtsalt teed midagi, mis võibolla ei paku sulle hingeliselt midagi. Sa teed seda sellepärast, et no, kas see on ju hea ja turvaline ja see ju toimib ja... Aga tegelikult sul sees ei ole seda võibolla sadat enam või nagu, midagi sinu keha vajaks midagi muud.
Täpselt ja mõnikord ka midagi võib olla uut või uut mingit valdkonda või täpselt samamoodi nagu sa rääkisid siin enne, et laste kõrvalt siis tööle minna, et sa tahad vaata saada seda mingit sellist uutsust või kuidagi, et see elu on kuidagi selline nagu areng ja me kunagi ei tea ju, et mida me mingil hetkel vajame või me ei näe ette, kuidas me mõtleme 6 kuu pärast või 12 kuu pärast, võib-olla see on natuke mingit viisi natukene selline sarnane asi, et me kuidagi vajame sellist nagu elus meil juhtub mõnikord asju võibolla, mis annavad meile ka mingi uue suuna vahel lihtsalt ja me oskid asju nagu ette ennustada ja seda enam mul on nagu nii hea meel, et sa täna olid nõus tulema raha reedesse sellepärast, et siis on ikkagi viimane episood, on ikkagi Tellere Liivamägi. Kärt, suur aitäh, et sa tulid täna siia raha reede viimasesse saatesse, vähemalt selleks korraks ja ma arvan, me kohtume ikkagi lähiajal võibolla, äkki ma saan neile külla tulla teile, mille viimane kord oli nii lõpus.
Kindlasti, jalgat mängima lastega.
Ja, et kui raha reede kuuletele suur aitäh kuulemast ja ma ei julge lubada, et kas on paus, kas on lõpp, kas on mingi etappi lõpp, kõik raha reede viimased episoodid jäävad endiselt kuulatavaks teile. Suur aitäh kõigile toetuse eest, kuulamise eest, tagasiside eest. Olge rahatargad, tehke tarku otsuseid ja ärge unustage panna ka paika oma prioriteete ja esikohale seda, mis on kõige olulisem, ehk sina ise ja oma lähedased. Suur aitäh kuulamast ja tšau!
Tšau!